Nē, nu pirmkārt, es tiešām esmu satriekti, jo mēs jau visi zinājām, ka ir šī slimība, bet visu laiku jau ir kaut kāda cerība, ka tomēr var notikt brīnums. Jo, nu, Ilmārs Blombergs pats par sevi tiešām bija tāds brīnums, ja. Viņš bija īpaša personība, kura, nu, ap sevi radīja, nu, es pat nevaru pateikt, kas tas bija pa tādu strāvojumu lauku, ja, kurā visas lietas ieguva kaut kādu citu jēgu, kaut kādu augstāku, vērtīgāku. Un viņš tiešām pats vienmēr bija vesels, viņš pats bija vesels teātrs, viņš bija grāmata, viņš bija, es nezinu, teksts, attēls, otru tādu mākslinieku patiešām nevaru nosaukt, kurā būtu visa kā bijis kopumā tik daudz un ar tādu intensitāti. Es domāju, ka viņu neaizmirsīs neviens, kam ir izdevies kaut reizi būt kādā no viņa izrādēm, kurās viņš ir bijis scenogrāfs, kurš vispār ir runājis ar viņu kaut pārmīs dažus vārdus. jo arī kā sarunbiedrs viņš bija vienkārši fantastisks. Nu, es tiešām jūtu līdz ģimenei un visiem mums. Un tai pašā laikā es gribu teikt, ka tā bija liela laime dzīvot ar viņu vienā laikā.